habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo arbaca bisha novembarna ay ku beegan tahay soddon sanadka laba kun labay labaatan. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socotiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah daliilo loo jeedinayo hay-adaha amniga ee dowladda federaaliga ee soomaaliya.
weerarkii fiila roose ee u dhow madaxtooyada muxuu muujinaya?
waxaan qabaa arrintan dhacday ee ka dhacday fiila roose waxay muujinaysaa dareen cad oo ah in amniga dalku uu marayo meel halis weyni ka muuqato, meel ay hay-adihii amnigu u muuqdaan kuwo ku guuldaraystay amniga caasimadda iyo sababtoo ah marba haddii ay suuro gashay in gidaarka madaxtooyada ay gaadhaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan jaamacadda culumta badda ee berbera oo ay ka qalinjibiyeen maanta arday baratay culumta badda iyo khayraadka ku jira.
waa 16 arday waxaanay ka kala qalinjibiyeen 4 fakulti sekal ah: water shipping management, maritime transport technology, marine engineering iyo fisheries and marine resources. waxaa ku jiray 11 gabdhood oo markii ugu badnayd ee ardayda ka qalinjibisa ay tirada inta lega gabdhihii ay ka qalinjibiyaan.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. ciidamada cirka ee ruushka iyo kuwa shiinaha ayaa si wada jira u sameeyey dhoolatus militari oo ka dhacay gobolka asia pacific, waxaa sidaasi maanta sheegay wasaaradda difaaca ee dalka ruushka. diyaaradaha ruushka ee gantaalada xambaara ee tu 95 iyo kuwa shiinaha ee shion h6 ayaa dulmaray badda japan iyo badda bariga shiinaha muddo 8 saacadood ah, sida lagu sheegay bayaan ay wasaaraddaasi gaashaandhigga ee ruushka soo saartay kadib markii laga go-doomiyey reer galbeedka. inteeda kale, markaas oo uu duulan ku qaaday waddanka ukraine, ayaa madaxweynaha waddankaasi ruushka putin waxa uu isku dayayey in uu xoojiyo xiriirka asia gaar ahaan shiinaha. ukraine ayaa ku booreysay xubnaha nato inay dedejiyaan keenida hubka oo ay gacan ka geysan doonaan dagaalka ay kula jiraan ciidanka waddanka ruushka ee ukraine weeraray, iyadoo sidoo kale ay ukraine dalbanayso in taageero markaasi loo muujiyo dhinaca tamarta korontada. waxaana xulafada reer galbeedku ay wacad ku mareen inay xoojin doonaan taageerada lagu caawinay kiyev inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka ee ruushkuna uu doonayo in weerarkaasi uu laba sii jibaaro. moscow ayaa qaaday mowjado duqeymaha oo ka dhan ah kaabayaasha tamarta ee ukraine, iyadoo ciidamadeeda dib looga riixay dhul, taasoo malaayiin qof ka dhigtay meesha ay degan yihiin mid mugdi ah. wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine dmitri kalebo ayaa waxa uu baaq soo saaray ku sheegay in hubkaasi ay sida deg dega ugu baahan tahay waddanka ukraine, gaar ahaan nidaamka difaaca hawada ee horumarsan, in la geeyo waddankiisa. waxaana hadalkaasi uu ka sheegay shir ka dhacay magaalada bukarest ee xarunta waddanka romania ay ku shireen wasiir arrimo dibadeedyada dalalka nato. guddi gaara oo loo xilsaaray inay ka soo arrimiyaan in madaxweynaha koonfur afrika cyril ramaphosa uu wajahi doono dacwad la xiriira xilka xayuubin oo ku aadan dembi lagu soo eedeeyey oo aydinu qariyey faldembiyeedkaas, ayaa arbacada maanta gudbiyey wixii ka soo baxay baaritaankooda oo baarlamaanka waddankaasina ayay u gudbiyeen. kooxdan oo ka kooban 3 qof oo uu hogaaminayay guddoomiyii hore ee garsoorka ayaa warbixintooda ku wareejiyey fayinka baarlamaanka qaranka. waxaana afhayeenka baarlamaanka qaranka waddankaasi south africa oo ka hadlaysa arrintan ay tiri wareejinta warbixintan waxay calaamad u tahay mid ka mid ah marxaladaha tilmaamaha oo ah dimuqraadiyadeena qaangaarka ee koonfur afrika, ayay tiri. guddigan ayaa la aasaasay bishii sebtembar sanadkii 2020 kadib markii eedeemo lagu sheegay in uu qariyey xatooyo ka dhacday qasriga beerta ee ramaphosa, taasoo noqotay fadeexad dhaawacday sumcadda madaxweynaha, islamar ahaantaasina waxyeelaysay iskudaygii ahaa in uu markale isu soo taago hoggaanka xisbiga talada haya ANC. dowladda Mareykanka ayaa ansixisay in dalka Qatar laga iibiyo hub gaar ah ilaa $1 bilyan, waxaana arrintaasi la shaaciyay inta lagu guda jiray waqtiga nasashada ee ciyaarta koobka kubadda cagta adduunka ee dhex martay dalalka Mareykanka iyo Iran, taasoo ku dhammaatay gooli waxba oo Mareykanka wareega kale u gudbay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay saxiixday heshiiskaas hubkaasi laga iibinayo dalka Qatar, taas oo ay ku jiraan ilaa 10 ka mid ah hannaanka difaaca diyaaradaha aan duuliyaha la socon iyo hubka kala gedisan oo ay Qatar u baahan tahay. Qatar iyo dalalka kale ee ku yaala gacanka carabta ayaa daandaansi kala kulmay dalka Iran iyo xulufadeeda. Warkii dowladda dhegeystayaal, waa nagaynta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Waxay soo taraya dhaliilo loo jeedinayo hay-adaha amniga ee dalka Soomaaliya kadib markii axaddii ay Al-Shabaab weerar ku qaaday hotelka Villa Reis ee magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seen Abubakar ayaa ra'yigooda weydiisay qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho.
magacaygu waa xildhibaan axmed maxamed axmed. Haddaan ka dhiibto fikirkayga, weerarkii Villa Reis ee uu dhow madaxtooyada muxuu muujinaya? Waxaan qabaa arrintan dhacday ee ka dhacday Villa Reis waxay muujinaysaa dareen cad oo ah in amniga dalka uu marayo meel halis weyni ka muuqato, meel ay hay-adihii amnigu u muuqdaan kuwo ku guuldaraystay amniga caasimadda iyo sabab amniga caasimadda, sababtoo ah marba haddii ay suuro gashay in gidaarka madaxtooyada ay gaadhaan qaraxyo iyo dableey hubaysane, waxay arrintaasi aada u muujinaysaa in amnigii dalka iyo hay-adihii gacanta ku hayay gaar ahaan caasimada Muqdisho ay aad iyo aad u liitaan, ay suurageli karto in meel kasta oo ka mid a magaalada Muqdisho oo meelaha weliba ay tahay amnigooda aadka loo ilaalinayo inay ka suurageli karto fal noocan.
Anigoo ah xildhibaan hore Maxamed Cumar Dalxa, muddo badan baarlamaan kusoo jiray, waxaan aad maaqay runtii uga xumahay dhacdadii Villa Reis hotelka ee ka dhacday oo ah hoteelada ugu muhiimsan ee bari madaxda ama hay-adaha dowladda xubnaha sarsare ka tirsan oo ayaga meeshaasi u ah maaragtay degaan ahaan ama maaragtay meelaha isugu tagaan. Weerarkaas runtii wuxuu aada iyo aada caqabad ku yahay amniga iyo inta kale ee dusha maaragtay ayada kala socota ama ka maqasha. Sababta aan u leeyahayna waxay tahay hoteelka waa hoteel madaxtooyadii iska saaran yihiin oo keliya wadada u dhexeysa derbiyada aanan ku kala fogay suudin ahaan, iyo taasoo maaragtay cabsideeda ay runtii kasii culus tahay marka la yidhaahdo madaxtooyadii ayaa adkeedii wax ka dhacay ama checkpointyadii adkaa ee madaxtooyada wadada dheer ee laga gelayo ayaa laga soo gudbay ayaa iyadii meel u dhow ama waxay ka dhaceen ama hodeelaan noqdo ama maaragtay yuusan ahaanin ama checkpoint ha noqdo. Si kastaba marka arrintani waa arrin aada iyo aada runtii u baahan in aad maaragtay dowladdu ay ku sameyso baaritaan dhab ah oo rasmi ah.
anigoo ah siyaasi Cabdi Cabdulaahi Xaashiguray, haddii aan ka jawaabo su-aashaada adeer ah Villa Reis dagaalkii Al-Shabaab ay kusoo qaadeen iyo siday iila muuqato, runtii aniga waxay iila muuqataa inuu jiro xoogaa gadaloolaha ama jireec hay-adaha amniga, maxaa yeelay Villa Reis waxay ku taalaa meelaha ugu adag xagga amniga madaxtooyada bay dhabarka ku haysaa, marka waa meelaha aada loo ilaaliyo. Weerarka ay ka geysteen nimankan Al-Shabaabna wuxuu u muuqdaa weerar yacni aan ogaan la-aan ama maaragtay hay-adaha amnigu inaysan ogeyn ku dhacay uma eka, marka saa darteed wuxuu iila muuqdaa in ay bartilmaameedka ay beegsadeen ay u fududeysay ama habacsanaan hay-adaha amniga ka jirta ama in waxyaabo kale ay jiraan oo baaritaan u baahan.
magacayga waxaa la yidhaahdaa Giriifaan Sare Doctor Mukhtar Nuur Abuukar, oo runtii fikirkayga ka qabo arrintii ka dhacday hoteelkii Villa Reis waa arrin runtii laga yaabo umada Soomaaliya dhan runtii calaamad su-aal ku noqotay. Intaas oo checkpoint ah in lasoo maro, la galo, laysku qarxiyo, la laayo dadkii وحب أنت عشر إن لا يقع توا أرجني ولا يكرس أريد سبحان الله إن إندود يرنتي دبي يسكت ميسو كامر دي عشر لفيريو قاتك وحلو صومري إن قاتك وحلوين إن وحوم باك صوب حيو إسلا سابتو
aragtiyada qaar ka mid ah siyaasiyinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa dhageysanayseen dhageystayaal waxay naga xasuusina in aan xiriir la sameeyay qaar ka mid ah saraakiisha amniga Soomaaliya ilaa haddana inuu ma suurgalin in aan ka helno wareysiyo markii ugu horeysay oo ay ka hadlaan eedeymahaas loo soo jeediyay idaacadeenna dambe ayaad ku dhageysan doontaan markana Berbera jaamacadda culunta badda ee magaalada Berbera maanta waxaa ka qalanjibiyay arday baratay culunta badda iyo khayraadka ku jira wariyaha VOA magaalada Lascaanood oo hadda booqasho ku jooga magaalada Berbera Cabdikariin Olol ayaa wareystay gudoomiyaha jaamacadda culuunta badda ee Berbera Cabdiqani Maxamed Khayre
maanta xafladda qalinjabinta ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda culuunta badda ee Berbera Berbera Maritime Fishery Academy waa 16 arday waxaana ka kala qalinjabiyeen 4 fakultiis kala ah Port and Shipping Management Maritime Transport Technology, Marine Engineering, iyo Fisheries and Marine Resources. Waxa ku jiray 12 gabdhood oo markii ugu badnayd ee ardayda ka qalinjibisay ay tala inta laga gabdhihii ay ka qalinjibiyaan.
Dufcada maanta qalinjibinaysa gudoomiye waa dufcadee.
Dufcada maanta qalinjibinaysa waa dufcadii 7aad. Waxa hore u qalinjibiyay 6 maantana waa ku 7.
In jaamacaddu markii hore waxay caan ku ahayd inay soo saarto khabiirada dhanka badda balka waran إنه وحيبها أي كبد شري حق بده هذي نقطة يعلوم تكلات سوق بسيط.
كان معدا علنتو مركو هربا أفرت الفكتيس تخصص بانو لهين إما كباهيبا نو أرجلي مستقبل كصوص عطاء أما سوق كرديسة وحن نقدر نوح لهذا لوجستيكس سبلاي تشين ترانسبورت ومعناه إنه نقول يو إن إنه كفا إذا إنه كارغو كترشيد متك أما ترانسيت كا دكدة دافيا اللوس من فري تريد سونكا تاسنا وحيقي وين يا اوبرتونيتي وين كوشرا انا نوغفا ايدي سنو الابتا نور دافيسا ودوما داكالي اما ايست اما هون اوف افريكا
تلا دي وقبضنا ايدي قبضا هيا مانتقل انتبيي او كوبية طبنا بالكورن قبضا سوحي اواي برتين
كوبية طبنا كان قبضا وحيوكا لقائب سماشان وحي برتين فيشريس and marine resources automatically na shaqo toos ah ay helay markay ka baxeen waxaan supervisor ka yihiin somtuna industry oo nin muwaadin Soomaaliland oo maal galiyay warshada kalluunka ee ku taala Berbera shanta arday ee ka baxay fisheries marine resources ku waxa la siiyay positioniska maadaama aqoon u leeyihiin processing ka kalluunka bacteriyadeeda in quality-geeda iyo maxaan ku raa storage-geeda taasii waxay ku tusaysaa inaynu ay noqotay fursad aad u weyn haddii shaqo abuurka sida qodobadeedu ku sheegayna dekedda beddeena waxa laga soo saari karaa 200 oo kun oo tan oo kaluuna oo marka la beddelo kilo waa 200 oo milyan oo kilo haddii halka kilo ku dhufano $5 waxaan ka soo saari karnaa potential ah sanadle hal bilyan oo dollar waxaan mushkiladda aqoonta inta laga resource inta laga waxay naga hortaagen waa faham la'aan dhinaca aqoonta iyo inagoo horumar ku sameeynin waxaan in hortaagen kalmad la yiraahdo war bad haygelinin marka bad waxaa laga dhigtay cadaw fadhiya waxaan keenaysa aqoon darada laakiin badda saan soo sheegay hal bilyan waa markay ugu yartay ayaa sanadkii laga soo saari kara resources ka beddelno leedahay 850 kilometriye xeebteen
arday badan baa soo saarteen ardaydaasi isbeddel ballaaran ma ku sameysay haday noqoto badda iyo aqoonta cilmiga ee si looga faa'iideysto runtii aad soo bartay
aad iyo aad maanta marka aan eegno ciidamadeena kuskaarka ama ciidanka ilaalada xeebaha saraakiisha ugu sareeya ilaa gaashaanle ugu hooseeyo laba xidigle waxay ka baxeen jaamacadda waxaan la yiraahdaa Maritime Transport Technology waxa kale ka baxay jaamacadda Marine Engineering batch 1 ila batch 7 waxay u badan yihiin inay ka shaqeeyaan dekedda xubnaha ugu aktifsan ee ka shaqeeya TP wall crane skooda iyo qalabkooda casriga ah ee la yiraahdo gantry craneska waxa wada waa ardayda jaamacadda ka baxday ee ugu bilownay jaamacadda culunta badda taasi waxa ku tusinaysa shaqo abuur badan inay iman doonto mustaqbalka aan aaminsanahay haday noqoto dekedda haddii noqoto warshada sibidka haddii noqoto transport shan iyo kun ee markabada adduunku 100% waxay maran Bab al-Mandab Gulf of Aden taas waxa ku tusanaysa marka inaynu haysano fursad kale oo muhiim ah oo bunkers station wax laga hado oo shidaalka ay ka qaadan karaan tahdiil la casriyeeyay dekadeena oo ka dhaqaale badnaanaysa kaluunka iyo dekada iyo free trade zones
in berbere waxa la rajaynayaa inay mustaqbal uu ku soo socdo dhanka maalgelinta deer groove aad u sameeyseen misleedahay in si weyn bay uga faa'iideysanayaan dadka reer Soomaaliya
afar jaamacadood oo Mareykanka waxay xiisaynayaan inay xiriir la soo sameeyaan jaamacadda Berber American Fishery Academy laba waa private laba waa public afar taa jaamacadood waxa ay takhasus ku yihiin afartan faculties ee aan ka dhigno waxaan aanu imika dadaalkeeda ku jirnaa insha Allah bismillaahi kariim in aanu sameyno link aqoonta inay isweydaarsano ardaydana scholarship noo siiyaan iyaguna waxay daneynayaan haddii idanka Ilaahay laga helo inay Berber noqoto base ila dhaqaale oo lagu magacaabo blue economy taas waxa ku tusinaysa opportunity weyn oo shaqo mid dhaqaale mid horumar mid mustaqbal intaba inay ku jirto anuu waxa aan qaba within the coming 10 to 15 years inay noqonayso Berber Bangkok
Abdullahi Maxamed Khayre oo ah gudoomiyaha jaamacadda culunta badda ee magaalada Berber wuxuu u rimayay wariyaha VOA Abdikarim Ol markana magaalada Kismaayo maamulka Jubbaland ayaa sheegay inay gargaar gaarsiiyeen dad ay abaaruhu soo barakiciyeen oo ku dhaqan galbeedka magaalada Kismaayo gaar ahaan deegaanka Cabdalla Biroole sida warbixintan uu ku faafaynayo wariyaha VOA magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
deeqda raashinka ah ee ka timid dawladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta la gaarsiiyay deegaanada dhulka galbeedka magaalada Kismaayo halkaas oo kumanaan dad shacab Soomaaliyeed oo abaaruhu ay daashadeen ay ku soo barakaceen waxaana maanta deeq raashin loo qaybiyay kumanaan ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen kuwaas oo ku nool deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo gaar ahaan deegaanka Cabdalla Biroole Turquto barkada shariifada iyo deegaano kale waxaana deegaanadaasi ku nool dadka ay sida weyn u saameeyeen abaaraha iyadoo mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ay deeqdan gaasiyeen dadkaasi ugaas Xasan Sheekh Ibrahim oo ka mid ah waxgaradka deegaanadaasi ayaa uga mahadceliyay dawladda Imaaraadka Carabta iyo maamulka Jubbaland gurmadka ay la soo gaareen dadka dhibanaha u ah abaaraha oo sida weyn ay u saameeyeen kuwaas oo xoolahoodu ay kaga leedeen abaaraha
dadkii baa wax loo qaybinaa aad iyo aad iyo aad baan mataqana ugu mahadcelinaynaa dawladda maanta waa u soo gurmatay waxaan rabnaa sidaad maanta u soo gurmateen in mataqana cadawga dul fuulana mataqana looga qaado insha Allahu ilaahi idinkiis aad aadna waa kulushahay aad iyo aad baad u mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحمد حسن عمر وزير كجرجار كي مارين تمسيبوين كجبلان أي دنكي سقوطة كهالله وحان وفافاين أي ديق دان لسوق جارسي يدد كدنير تاهي أي وحيابها أي كوبان تاهي فحان أو شيغي
ري عبدالله بيرولا وحان مالين أي وصفر كلابات أنت وزارة اللي إيدي بي أنكو إميت صفر كهران وحا إذين بلنقاض إنان إذين كينينو وحوال بو وزارة سوق جارة تاني مركي آن nimid halkan September waa gargaarkii labaad ee noo yimid gargaarkaas oo ka yimid isu taga Imaaraadka Carabta waxaana ka kooban yahay 3000 oo qoys oo aan ugu tala galnay dadka nabada jecel ee Ree Cabdilla Biroole halkan mar walba waa iman doona waxaan kala u mahadcelinaya saraakiisha ciidanka ee habeen iyo maalin u taagan xaqiijinta amniga
Maxamed Sheekh Abu Yusuf wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arimaha diinta ee Jubbaland ayaa ka mahadceliyay deeqda la soo gaarsiiyay dadka deegaanadaasi waxaana uu sheegay in ay socon doonaan deeqaha noocan oo kala si abaarta looga soo saaro dadkii ay saameynta xoogan ku yeesheen isla mar ahaantaana maamulka Jubbaland uu wado dadaallo lagu caawinayo dadkaasi
waxaan rajaynayaa in kulamo badan oo hore la yimid laakiin maanta uu ka dhawn yahay kulankan halkan ku kulmeyno iyo safarkan hadda uu hoggaaminayo madaxweyne kuxigeenka labaad uu hoggaaminayo waa runtii go'aamada dowlad goboleedka madaxweynaha uu horeeyo Sheekh Axmed Maxamed Islaam uu horeeyo go'aan la qaatay in aan marna laga baaqanin deegaan dowlgoodka Jubbaland maamulkiisa uu joogo amana laga baaqanin gaar ahaan deegaanadan sida uu sheegay wasiirka amniga naf iyo maalba si gaar loo target looga dhigtay oo cadawga target gaar ka dhigtay waxaan leenahay insha Allah taala ilaahayna waa nala jira annaguna garab aan idinahay saasoo kale waxaa la soo go'aansaday baahiyaha deegaanada ka jiro mucaawinooyinka in la soo gaarsiiyo deegaanada sida hadda xeebaha haday noqoto iyo deegaanka haday noqoto waa go'aan dowlgoodka Jubbaland uu gaaro madaxweynaha ugu horeeyo
Sultan Cabdi Qadir Haaji Maxamed lagu dheereeyay madaxweynaha ku-xigeenka labaad ee Jubbaland oo gabagabadii hadafurka gargaarkaasi ka hadlay ayaa sheegay
warrantii waxaad noo gudoontaan ilaa maad iskale go'aanka aan ugu nimaa go'aanka dawladda Jubbaland ee uu gaaray gudoomiyaha madaxweynaha dawladda Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam inaa booqasho rasmi ah ku tagno deegaanka Biroole maawaanana soo gaartino salaantaas si farxad leh oo niyad leh aan ugu doontaan baan ku codsanayaa waxaan rabaa inaan ugu bishaareeyo in deegaanka Biroole ee maanta noqonayna markii uu dambeeyay goobta ku suganahay waa deegaanka Biroole oo dawladda Jubbaland maanta ku sugan tahay gargaarka aad aragtay baa soo gaarsiinay mid kale soo wadnaa hay'adoo dhan inay maadaan baan uga baaqaynaa dawladdana laameed kala duwan ee si joogta u timaado
deegaanada Jubbaland waxaa si weyn ugu soo barakacay dadkii ugu badnaa gaar ahaan waaxiga magaalada Kismaayo inkastoo deeqdan ay noqonayso tii ugu ballaarneed ee maamulku uu gaarsiiyo dadka deegaanadaasi ku nool Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ruushku ugu deeqay 206 kun oo metric ton oo bacrimin ah oo soo saaray oo yaalla dekadaha iyo baqarada Yurub si ay u isticmaalaan beeraleyda Afrika warbixintan oo ay qortay Margaret Bashir oo ka tirsan VOA ayaa waxayna la socotaynayaa Ibrahim Xasan Daanduray
Stephen Ducharek oo la hadlay wargaha ayaa waxa uu u sheegay in adeeggan uu wax ka tari doono si loo yareeyo baahida bini'aadnimo iyo kahortaga masiibada dalagyada Afrika iyadoo hadda lagu jiro xilliga waxbeerashada waxaana uu soo dhaweeyey ku dhawaaqistaas Stephen Ducharek waxa uu sheegay in markab ay kareysay hay'adda cuntada adduunka uu talaabo shalay ka ambabaxay dalka Holland isagoo uu sida 200,000 oo tan oo bacrimin ah oo loo wado dalka Koonfur Bari Afrika ee Malawi waxaana uu sheegay in ay qaadan doonto muddo bil ah in la gaaro magaalada Pira ee dalka Mosambik kadibna loo sii gudbi doono dhanka dhulka Malawi oo ah dal aan badlahayn wuxuu sheegay in noqon doonto tii ugu horreysay ee shahnad bacrimin ah oo taxanaha oo loogu talagalay tiro dalal kale oo qaaradda Afrika ah bilaha soo socda tan iyo duulaankii Ruushka ee Ukraine ee 24-kii bishii Febraayo qiimaha bacriminta adduunka oo sicir bararku uu hore u sababay faafitaanka cudurka COVID-19 ayaa sii kordhay qayb ahaan sababtoo ah kootada Moscow ay ku soo rogtay dhoofinta bacriminta iyadoo sheegtay inay rabto wax ku filan beeraleydeeda qaramada midoobay waxa ay sheegtay in qiimaha bacriminta uu sare u kacay 200 iyo 100 boqolkiiba tan iyo ka hor masiibada COVID-19 ee sanadkii 2019 Ruushka waa dalka ugu horreeya ee dhoofinta waxyaabaha bacriminta caalamka xalqaladeynta yaraanta iyo kor u kaca qiimaha ay kootada ay ku leedahay ayaa waxa uu ka dhigay bacriminta qaar aanay awoodin qaar ka mid ah beeraleyda yaryar tanna waxa ay si weyn markaasi u dhimi kartaa dalagooda taasoo horseedi karta cunto yaraan sanadka soo socda Ruushka ayaa ku ishtakooday in cunuqabateynta reer galbeedka ay sabab u tahay hoos u dhaca dhoofinta bacriminta laakiin wadamada reer galbeedka ayaa si isdaba joog u nuxnuxsaday inaysan cunuqabateyn cuntada iyo waxyaabaha bacriminta ee laga keeno Ruushka laakiin qaar ka mid ah maraakiibta bangiyada caymiska iyo shirkadaha kale ee ku lugta leh gaadiidka ama iibinta haruurka iyo bacriminta Ruushka ayaa ka gaabsaday inay ganacsi la sameeyaan Moscow iyagoo ka baqaya in ay ka hor yimaadaan cunuqabateynta heshiis lagu seexay Istanbul 22-kii bishii Luulyo ayaa u suurtageliyay in ka badan 12 milyan metric ton oo haruurka Ukraine ah in laga raro 3 ka mid ah dekedaha badda madow iyadoo ka shaqeynaysa sidii loo dhisi lahaa kalsoonida waaxda gaarka loo leeyahay si markaasi ay dib ugu soo laabato heerka dhoofinta badarka iyo bacriminta ee duulaanka Ruushka ka hor qaramada midoobay waxa ay sii wadaa dadaalada diblomaasiyadeed ee xoogan ee ay la wado dhammaan dhinacyada si loo hubiyo dhoofinta aan xadimnayn ee cuntada muhiimka iyo bacriminta labadaba Ruushka iyo Ukraine kuwaasi oo ka baxsan nidaamyada cunuqabateynta ayuu yiri Ducharek heshiiska oo loo yaqaan hindisaha haruurka badda madow ayaa la cusboonaysiiyey Noobar 17-keedii ilaa iyo 14 bilood oo dheeraada.
Warbixintii Margaret Bashir waxaa inala socodsiinayay wariyaha VOA Ibrahim Xasan Danduray. Markana dhinaca iyo China, wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in Shiinuhu uu haysto ilaa iyo 400 oo madaxyada nukleerka xambaara, taas oo laba jibaarantay hubka nukleerka labadii sanadood ee ugu dambeysay. Warbixintan oo ay qortay Carla Bob waa ka tirsan VOA ayaa waxay nala socodsiinaysaa Saare Cabdi Axmed.
Dardargelinta iyo ballaarinta nukleerka ee Shiinaha ayaa laga yaabaa inay awood u siiso Beijing inay soo saarto keed dhan 1500 oo madaxyada dagaalka nukleerka marka la gaaro sanadka 2035 sida lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah ee Pentagonka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo lagu eegay awoodda military ee Shiinaha. Warbixintaasi oo la siiyay Kongreska ayaa la daabacay talaadadii toddobaadkan. Ciidamada gaarka ay gantaalada ee xoreynta dadka loo yaqaano ayaa bilaabay tijaabada ku dhawaad 135 gantaal oo kuwa balaastikada ah oo loogu talagalay tijaabin iyo sidoo kale tababaro soo bilowday sanadkii 2022. Waa tiro ka badan ayaa lagu yiri warbixinta adduunka oo dhan marka la isku daro marka laga reebo shaqaalaha gantaalada balaastiga ee aagaga dagaalka jooga. Sida lagu sheegay warbixintan waxaa kala oo Shiinaha dardargelin ku wadaan ayaa la yiri dhismaha 3 garoon oo keyd ah gantaalada balaastiga ay ugu talagaleen gaar ahaan kuwa qaaradaha isaga kala goosha, kaasi oo ka koobnaan doona ugu yaraan 300 oo keyd oo cusub. Warbixinta Pentagonka ayaa lagu saleeyay macluumaad ku saabsan awoodda militariga ee Shiinaha oo la aruurinayay ilaa iyo sanadkii ina dhaafay bishii December, laakiin sidoo kale to waxaa la tiriyay dhacdooyin waaweyn oo qaarkood dhacay sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022 ee sii dhamaanaya oo ay ku jiraan ayaa la yiri dagaalka Ruushka ee Ukrain iyo gudoomiyaha aqalka Nancy Pelosi oo booqashadeedii Taiwan bishii Agoosto sida laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Mareykanka la qashqashaaday. Sida warbixinta Pentagonka ay sheegtay, iyadoo soo xigeerayso qubarada militariga, tirada nabadgelyola'aan iyo xirfad xumo ku dhisan ee ciidamada Shiinaha ay ku hayaan militariga Mareykanka iyo xulufadiisa gobolka ayaa sii kordhaysa, gaar ahaan waddanka Australia. Talaadadii Shiinuhu waxa uu sheegay in ay dabagal ku sameeyeen oo ay soo ceeriyeen markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay biyaha ku dhow jasiiradda Spratly ee badda koonfurta Shiinaha. Beijing waxa ay tixgelisaa in inta badan baddeeda kheyraadka hodanka ku ah ay iyadu ilaaliso, inkastoo ay sheegareyso dhul aysan lahayn oo kale, waxayna abuurtay ayaa la yiri 400 hektar oo jasiirada macmal ah si ay markaasi u sheegato dhul aysan lahayn oo xagga biyaha ah. Warbixinta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa saraakiil lagu wareystay sarsare waxa ay qireen awoodda Shiinaha. Asagoo VOA da kala hadlayay Pentagonka horaantii bishii November, General Mark Miller oo ah gudoomiyaha taliyaasha guud ee shaqaalaha waxa uu yiri Shiinuhu waa hal wadan oo halkaasii jooga oo juqraafi ahaan iyo siyaasad ahaanba awood u leh inuu caqabad weyn ku noqdo Mareykanka. Waxa kaleeto intaas ku daray in Shiinaha uu doonayo inuu yeesho ciidamo u sameysan adduunka marka la gaaro. Waxa kaleeto intaas ku daray in Shiinaha uu rabo inuu yeesho ciidamada ugu sareeya adduunka marka la gaaro sanadka 2049, waxaana horumar ay ka sameysay dhanka internetka, hawada sare, dhulka, badda iyo sidoo kaleeto mukhaabaraadka. Balse waxa carabka uu ku adkeeyay in militariga Mareykanku uu sar u ogolaan doonin in militariga Shiinaha uu ka saro maro marna.
Watahay Zara Cabdi Axmed ayaa nala socodsiinaysay warbixintaasi Carla Bob ay qortay. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale guurdo waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee dooda gaaban. Hase yeeshee aan idin dulmaro qodobada wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Lamada cirka Ruushka iyo Shiinaha ayaa si wada jira u sameeyay hadhowlo tus military oo ka dhacay gobolka Asia Pacific, sida ay maanta sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka. Diyaaradaha Ruushka ee gantaalada xambaara ee TU-95 iyo kuwa Shiinaha ee SH-6 ayaa dulmaray badda Jabaan iyo badda Bariga Shiinaha muddo 8 saacadood sida lagu sheegay bayaanka. Kadib markii laga go'doomiyey reer galbeedka tan iyo duulaanka Ukraine, Putin waxa uu raadinayay inuu xoojiyo xiriirka Aasiya gaar ahaan Shiinaha. Ukraine ayaa ku boorisay xubnaha NATO inay dadajiso keenida hubka ayna gacan ka geystaan dib u soo celinta tamarta korontada, iyadoo xulafada reer galbeedku ay wacad ku mareen inay xoojiyaan taageerada lagu caawinay Kiev inta lagu guda jiro xilliga jiilaalka, markan oo dagaal weli uu ka socdo waddankaasi Ukraine. Moscow ayaa qaaday muujadada qiimaha oo ka dhana kaabayaasha tamarta ee Ukraine, iyadoo ciidamadeeda dib looga riixay dhultaas oo malaayiin qof gelisay mugdi. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa ku baaqay in sahayda hubka, gaar ahaan nidaamka difaaca hawada ee horumarsan, la geeyo waddankiisa sida ugu dhaqsiyaha badan. Hadalkaasi ayuu ka sheegay shir ka socday magaalada Bucharest ee dalka Romania oo ay ku yeesheen wasiir arrimo dibadeedyada dalalka NATO. Guddi gaar oo loo xil saaray in ay ka soo arrimiyaan in madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa uu wajihi doono dacwadda xilka xayuubina oo la xiriirta dembiga lagu eedeeyey inuu qariyay faldembiyeedka ayaa Arbacada maanta gudbiyey wixii ka soo baxay baaritaankooda, waxaana ay u gudbiyeen baarlamaanka waddankaasi. Kooxdan oo ka kooban 3 qof oo uu hogaaminayay guddoomiyihii hore ee garsoorka ayaa warbixintooda ku wareejiyay fayinka baarlamaanka qaranka ee dalkaasi South Africa. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Habeen wanaagsan markala dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska, wax todobaadkan inala socotineysa intisaar Saalax Xuseen oo Nairobi joogta.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaad walba hadahan oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Barnaamijka todobaadkan waxaan uga hadlaynaa sida haweenka ganacsatada ama dumarka shaqeeya ay u maareeyaan shaqadooda iyo doorkooda hooyanimo ee ku aadan xanaaneynta iyo tarbiyeynta caruurtooda. Sidaynu ognahay, waxaa jira dumar badan oo shaqeeya si ay u buuxiyaan kaalinta nolosha qoyskooda. Haddaba sidee ayay u wada maareeyaan shaqooyinkooda iyo xanaaneynta caruurtooda? Waxaa barnaamijka marti ugu ah Caasha Axmed iyo Faadumo Maxamed oo iyagu ah hooyooyin caruur haysta isla markaana shaqeeya. Ugu horreyn waxaan ku hormarayaa Caasha Axmed oo ah hooyo ganacsi ku leh suuqa Isli, waxayna sharaxaad ka bixinaysaa sida ay howlaheeda isugu maareyso.
Maadaama aan ahay anigu hooyo, shaqadii banaankana sugeyso, tii gurigiina sugeyso, aniga ayaa loo baahan yahay sidaan u maareyn lahaa. Horta anigu waxa weeye subax intaan gurigayga ka tegin ka hor, waxaan sameeyaa inaan ilmihii kala maareeyo, kii iskuul aaday, kii madrasada aaday, kii wax cunahayo, waxaas intaa u diyaariya cuntadooda, waxooda markaan u diyaariyo kadib ayaa anigu isdiyaariya. Kadibna waxaan rabaa inaan aado shaqadii. Okay, waxaa ii joogto inaan shaqaala oo guriga joogto, ayadiiba maartay howlihii guriga iyo mas-uuliyadii wixii oo dhan sii qabanayso. Saas darteeda haddana markaan aado goobteeda ganacsiga, maalin oo dhan de waxa weeye hag xagaaba jiraysaa, laakiin marmarka qaar aniga waan soo baxaa, waxaan soo booqdaa ilmihii. Okay, haddii aan soo bixinna maanta dhan waxaan ka wareystaa telefoon si aan xaaladooda, maxay cuneen, maxay cabeenyaa, yimid yaa maqan. Intaas maalintii oo dhan shibka ma dhihi karo, waa maran u imaado oo soo ordo oon arko xaaladooda iyo maraan telefoonka soo wacaa. Intaas hase ahaatadeedee iyadana waxa weeyaan haddii ay ku joogto gabar shaqaala, ma ahan inay buuxin karto booskii hooyada oo looga baahnaa ilmihii tarbiyeyntoodii. Way kuu qaban kartaa nadaafadii, cuntadii, wixii oo dhan way kuu qaban kartaa, laakiin moogta inaysan kuu qaban karin, kuu buuxin karin ilmihii, ama aysan kaaga xaqabtiri karin tarbiyadii ilmaha. Wax walbana waxaa madaxda ma'miir u ah ood ogtahay ilmaha tarbiyada wax looga baahan yahay. Important and muhiim u ah in qoyskaas ilmahaas caruurtaas ay noqdaan kuwa tarbiyad wanaagsan leh. Marka kuma dhamaystiri karto shaqaalahaas booska ee tarbiyada inay ilmihi tarbiyeyso inay ilmihi maarte ma sameyn kareso marka waxa looga baahanyahay booskas waxa looga baahanyahay mas'uuliyadda saaranta waa aniga oo hooyada guriga ah ee saas darteeda gurigi waxaan ka hooyay aabo soo marka inta waa inay soo baxdo ilma aad wanaagsan oo bulshada la dhaqan karo oo qiimo leh oo aad u qurux badan wana ilmuhu noqdaan
sidoo kale Faadumo Maxamed iyadu waxay ku shaqeysaa gurigeeda mararka qaarna shaqooyin ayay banaanka u aadaa waxay aaminsan tahay in dumarka ay awood u leeyihiin inay isku qabtaan shaqooyinka guriga iyo midda banaanka
shaqada guriga iyo shaqada kalenta waa hay'ada banaanka gabadhu way isku qaban kartaa hadii ay hay'ado ay kala nidaamsato oo jadwal u sameysato waqtina ilmahaada geliso oo waxbarashadoodii iyo ka warqabkoodii daryeelkoodii cunasiintoodii kulli aad u taaganta waqtina adiga aad soo shaqeysato laakiin timeka shaqada gabadha in uu xoogaa uyuusan time dheer ahayn oo guriga ku dayacmanaynin marka masalan subaxii kalaad ilaa habeenka ay shaqo ku maqan tahay ama ilaa galabka guriga waa dayacmanaa inta badan laakiin markii shaqada gabadha ay shaqeynayso ama waxay tahay ganacsi ku jirto ama macalimad ay tahay sideeda kalanto waxaa rabaa waqti inuu ku kala xadidan yahay ama jadwal uu ku samaysan yahay xilliga aad shaqadeynayso oo adigii ilmihii aad mashquul ka tahay iyo xilligii aad ilmaha mashquul aad gelinayso waqti aad gelinayso waa inuu jadwal ku degsan yahay jadwal yoomi ah oo daily ah waa inuu ku sameyn si aysan wax kaaga dayacmanin oo labadii mas-uuliyadood aad u gudato
in casho waxaa jira hooyooyin qaar oo subaxii xilli hore guriga ka kalaha ama ganacsiga aadaan ama shaqooyin habeenkiina xilli caruurta ay hurdaan guryihii yimaada haddii sidaasi oo hooyada sameyso maxaa ka dhalan kara
markii ilmaha iyo hooyada isdhexgalkooda ama waqti siinta ilmahaaga waxay u ziyaadin kartaa ilmahaaga naxariista waalidnimo naxariis waalidnimo inay shay ilmahaagu ziyaadin kartaa waxaan leeyahay arrin aad u fiican ma ahan ubadkaaga inaad maanta dhan ka maqnaatid haddana habeenkii aad u timaadid adigoona maanta laga yaabo inaadan ka arag hal canug berina sidii oo kale aad ku baxdo waxaa dhici karta inay kusoo wajahdo xaalad aad u adag ilmahaagiyo dhaqan halaabay ilmahaagiyo maxaan ku yiraahdaayey dhaqan doorsooma ilmahaagiyo isbedelay ilmahaagiyo tarbiyadoodu wanaagsanayn ilmahaagiyo akhlaaqdoodu luntay ilmahaagiyo dhaqan wanaagsan aan lahayn ilmahaagii oo beri banaanka markay aadaan calashaan laga yaabo inay dhibaatooyin badan soo geystaan in dhibaatooyin badan loo geysto adigana aadan ka warqabin marka ilmahaagana waxay noqonaysaa inaadan hooyo qiiro mas-uul oo ilmaheeda aan ka warqabin inaad tahay baa dhacayso marka waxaan dhihi lahaa hooyooyinkaasoo kaleeto waxaan u diri lahaa ama aan u sheegi lahaa ama baaq ugu diri lahaa in ay ilmahooda ilgaar ahana ay ku fiiriyaan waayo muhiimadda ma aha lacagta ee muhiimadda waa ilmaha ilaahay ku siiyey xanaanayntoodana ay ka warqabaan daryeelkoodana ay ka warqabaan waqtiga maalintii inay u qaybiso shaqadeeda iyo ilmaheeda ay xoogana saarto waayo ilmo haddii markaa halaabaan ama ay kaa daayacmaan waxa weeyaan lacag berri maanta haddaad weydid berri aad heli kartaa laakiin ilmo kaa halaabay berri ma soo celin karaysid ilmahaaga waxaa dhici karta inuu daraagsto uu noqdo berrina aadan awood u lahayn aad uga soo celisid waxaa dhici karto ilmahaagii inay noqdaan caasi waalideen sababtoo ah naxariis waalidnimo mabaysan arkin oy dareemaan maadan siinin beri waxaa dhici karta inuu caasi waalideen kugu noqdo oo hooyada qiimaheeda u garan waayo bikasoyadiisba ma arko 24 saac oo maalintii iyo habeenkii midna ma arko soo naxariis waalidnimo meeshaas kama helaayo canugii ma noqonayo ubad baari ah ma noqonayo
haddii hooyadu ay saacado badan ka shaqeyso banaanka waxaa meesha ka baxaya duurkii ay ku lahaayeen qoyskeeda ee ahaa tarbiyeynta iyo ka warqabka caruurteeda Faadumo Maxamed waxay waalidiinta ku boorinaysaa in saacado badan aysan ka shaqeynin shaqooyinka banaanka
ilmihii mararka qaarkood way dayacmadaan marna ma dayacmadaan way dayacmadaan oo hadday shaqadeeda ay badan tahay iyo waqtiga ilmaha ay ka maqananta ay badan tahay ilmaha waa dayacmanayaan gurigana waa dayacmanayaa mas-uuliyadda gurigana waa dayacmanaysaa laakiin hadday qof saacidee haysato qof gacan qaban haysto ninkeeda uu raalli uga yahay shaqada uu ka caawinayo ay garab haysato gurigana u xajisan yahay shaqadina u xajisan tahay waxba kama dayacmanaan laakiin shaqada dheer baa inta badan horta ee dayaca keento oo masalan sidii raggii ee hooyada subax inta baxda ee galabti soo hayato ilmo kii umusha ka tagta oo kii kalanto iyo kalabeed oo caruurta da'doodu ay kala duwan yihiin markaa dayaca qasab uu imaanaya
gudani taasiyan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo aad kala socoteen maanta fa Soomaaliga ee VOA anigoo intisaar Saalax Xuseen ayaa idin la socodsiinayay tan iyo kulanti dambo nabadgelyo.
Waa tahay markale habeen wanaagsan dhageystayaal markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Muqdisho waxa ka soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa meelo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug ka soconayay dagaalo u dhaxeeya ururka Al-Shabaab iyo dadka deegaanadaasi oo kaashanaya ciidamada dawladda. Haddaba hawlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug ma yihiin kuwo ku socda qaabkii loogu talagalay, mise waxaa muuqda gaabis ka jira meelaha qaar? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Axmed Cabdullaahi Ilkacase iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Cabdullaahi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waan salaamayaa bahda VOA iyo saaxiibkayga dooda igula jira Dr. Axmed Shaafi. Markan soo koobo su'aashaadaas, labada meelood gaabis baa ka jira sida anigu aan dareemayo. Dhanka Hirshabeelle waxaan dareemayaa jihadan Shabeellaha dhexe ayaan waxaan ka dareemayaa gaabis daahid badan keenay oo dhinaca beelaha deegaanka oo intooda badani aan u abaabulnayn sidii ay u garab istaagi lahaayeen howlgallada dowladda, oo arrintaasina ay keentay inay daahid badani timaado oo xilli hore in la qabto ay ahayd degmada Aadan Yabaal. Dhinacaas waxaan isleeyahay gaabisku waa dhinaca beelaha. Dhinaca Galmudug, gaabis weynaa ka jira sida aan dareemayo. Bulshadii deegaanka oo kacsan oo dagaalamaysa oo dagaalo badan gashay, iyo kaalintii dowladda oo ka maqan oo ilaa iyo hadda aysan dowladda garab istaaga uga baahnaayeen aysan ka helin ayaa ka jirta labada qayboodba, sidaasan u dareemaya.
Hayo Dr. Shaafi,
bismillah waalaikum salaamay bahda fiyooyada, waxaa kaloo salaamay walaalkay Axmed Cabdullaahi iyo Ibraahim Sheere qayb galaya iyo umadda Soomaaliyeed ba waan idin salaamay. Salaam kadib walaalkay Axmed Cabdullaahi dhaliilaha uu sheegay yani ma qabo, waana ka soo horjeedaa. Sababta aan uga soo horjeedana waxay tahay muddada ay xukuumaddu jirto ama dowladda Soomaaliyeed ee hadda uu hogaaminayo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh uu hogaaminayo, si guud ahaan kolkii la isku wada geeyay toddoba bilood uma dhammaan, xukuumaddana 110 maalmood uma dhammaan, yacni 3 bilood wax ka yar bay 4 bilood wax ka yar bay xukuumaddu jirta. Intaas saas darteed bay xukuumaddu waxay soo bandhigtay 100 boqolkeedii maalmood, waxqabadkeedii waxay ka mid dhigtay 70 goobood ama deegaan meelo ku dhow inay gacanta ku dhigtay. Dagaalku meelaha ka socdo oo Hirshabeelle iyo Galmudug u badana guulo ballaaran oo waqtiga ay xukuumaddu jirtay markii loo fiiriyo guulo ballaaran baa laga gaaray.
Axmed, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Dr. Shaafi, adiga maxaad ku dhaliilsan tahay howlgallada iminka socda?
Aniga markaan hadda soo koobo dhaliilahayga iskama dhihin, laakiin waxaan isu haystaa inay nin weyro xoogaal ahay oo deegaanada aada uga warhaya. Dhaliiluhuna waa laba nooc. Nooc waa mid aan isdhihi karo duruufaa keenay, oo waa midka Shabeellaha dhexe oo aan idhi beerihii ayaan wada abaabulayn. Waxa aan ka sheegayna waxay ahayd daahis un. Daahistuna waa waxa keenay dhul badan, waqti badan ay haysteen oo cadowgu in badan haystay oo shacab dhibaato badan qabay ah inay degdeg u soo kacaan ama ay degdeg u aaminaan howlgalka, ayaaba waxay u baahan tahay waqti in lagu dhiiri geliyo. Gaabiska aan sheegay waa intaas. Dhinaca Galmudug, gaabis ayaa ka jira cad hadda aaga, yacni cade kibir iyo dhisaqa u dhow iyo meesha la yidhaahdo Qaayib iyo eeryadaas oo dhan ilaa Qalanqal, waxa ka dhacay dagaalo intaas la shan dagaal ka dhacday shan taas dagaalna kaalintii dawladda looga baahnaa lama helin nuucay doonto ahaatee ilaa iyo haddana wali garab istaagii dawladdu waa ka maqan yahay dadkaas intaas oo dagaal waxaan ka hadlayno dhaliisha oo hadda sheegaynaana waa wax la dareemi karo muuqda oo bulshadu hadii aan garab istaag loo muujin niyad jab inuu ku dhaca dhici karta
Dr. Shafi maxaad ku sababaynaysaa in qaab wanaagsan ay ku socdaan howlgalada ka dhanka Al-Shabaab
warar xasaasad waxaan ku sababaynayaa dhowr arrimood horta waaqaca jira iyo talaabaha la qaaday iyo masafada la gooyay baan horta ku sababaynayaa waxa kale oo ku sababaynayaa dhashada la dhaxe furunta hore maanta waxa la tagay maxay ahayd aqab duco oo maxay ahayd goob cusub oo la qabsaday shabeelada dhaxe ay xubna baarlamaan iyo gudoomiyihii iyo taliyaashii ciidamadu ay halka tageen shacabka ku nool aagaana ay iyagu taageerayeen dawladda mar arriba la tagay xagan kale oo gudoomiye Cali Jiite iyo ay hiiraan halka ay gaareen oo furan cusub iyo dhul cusub oo maxay ahayd la qabsaday ah dawladdu ay gacanta ku dhigtay inta markii la isu geeyo waxaad moodaa inay shaqadu socoto shaqo fiican ay dhaqaaqday mar hadii dagaal lagu jirana marar fara badan waxyaalo fara badan baa iman haya goobaha qaarkood oo loo baahan yahay in meelada miinooyinka laga saaro yaa waqti qaadan kara bulshada Soomaaliyeed ee meesha degan la abaabulo baa waqti qaadan kara sanad iyo hub in la raadsada waqti qaadan kara qaabkii loo qaybsan lahaa dagaalka iyo horumarka loo qaybsan lahaa si loo kala gali lahaa dagaalka waqti qaadan kara laakiin waqtiga ay xukuumadu haysato iyo shaqada la qabtay markala ku soo celinayay isuma dhigmaan
waxaanu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed cabdullaahi
xalku wuxuu yahay meesha hadda shaqadu ay marayso oo lagu sii daro ayaa xalkii ah ayaan isleeyahay shaqo ma socoto aniga ma dhimin laakiin shaqada balansiya maqanan isleeyahay waana wax muuqda haddii inta dhiman lagu daro wax weynaa qabsoomi lahaa oo adeer inta ay joogto nafteeda xataa way ka sii badan lahayd haddana haddii kaalimaha hadda aan sheegayno dawladdu ka maqan tahay wax aan la weynaa ka maqane mas-uuliyad la isisaaro oo daloolkaas la daariyana inta hadda la qabtay in ka badan oo badana la qaban lahaa ayaan isleeyahay hadda kadibna la qaban doonaa anigu waxaan isleeyahay xalku wuxuu yahay inay dawladdu aaga gaway kala gaartaa ciidan yara ma jirto in la kala tago aag walba la tago la buuxiyo in lagu sii daro oo bulshada la abaabulo oo la dhiirigeliyo oo aad gacanta loogu badiyo oo la kalsooni geliyo oo ciddii kalsooni darro qabta la qanciyo ayaa lagama maarmaana tallaabooyin badanna la qaado
Dr. Shafi dhinacaaga xalku muxuu yahay
wararka saxda halka waxaan u arkaa Soomaali waxay rabtaa inay caalamka la mid noqoto saa darteed sidii waxa loo helo waa in amni la helo amni hadii la heli waayo marnaba la heli maayo horumar lama helay nolol la heli maayo howlgalkan hadda galmudug iyo hirshabeel la ka bilowday halku wuxuu ku jiraa in ay dawladdu Soomaaliyeed ay iyadu hormuud ka qaadato mar walba oo iyadu barnaamijyada iyo qorshaha dagaalka inay iyadu dejiso mar walba meelba meesha ka muhiimsan tahay guusheena lagu horgaari kara in ay iyadu qorshe u dejiso ay ku dhaqaadaan la raba waxaa kale oo marka loo baahan yahay iyaduna in maamul goboleedyaduna si qalbi wanaagsan oo laag furan haddaba siday ugu jiraan iyo si ka wanaagsan inay dagaalka u galaan dawladduna waa meel kastoo la xoreeyo waa inay maamulkii iyo caafimaadkii iyo biyihii iyo maxay ahayday caawimaadiiba la gaarsiiyo inta la awoodo
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta doodda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdullaahi ilka casre iyo Dr. Axmed Daahir Shafi tan iyo kulanti dambe nabadeen
xasakaasi aad u maasan yahay markana Canada qaar ka mid ah bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto ee dalka Canada iyo Beliiska dalkaasi ayaa ka wada shaqeynaya sidii ay isaga kaashan lahaayeen isu gudbinta xogaha wadaagaan dhinacyada si wax loo qabto dhibaatooyinka haysta bulshada gaar ahaan dhalinyarada. Waxaana arrintan ay ku soo beegantay xilli ay kordhiyaan kulamada ay yeelanayaan Bliiska iyo Soomaalida Toronto. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
Dad badan ayaa u arka wada shaqeyn dhaba oo dhex marta booliska iyo Soomaalidu inay wax ka qaban karto dhibaatooyinka haysta Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada. Dhowr mar ayay kulmeen Soomaalida iyo booliska bishii la soo dhaafay. Kulamadaas dhammaan waxaa looga hadlay sidii labada dhinac ay iskula wadaagi lahaayeen xogaha ayna uga wada shaqeyn lahaayeen soo afjaridda dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Waxaa jira hooyooyin u midoobay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada, kuwaasoo horey caruur looga dilay dalkan. Hooyooyinkaas ayaa si joogto ah ula kulma booliska. Shamsi Cilmi waxay ka mid tahay hoggaanka hooyooyinkaasi oo xilli sii horreysay heshiis wada shaqeyn ah wada saxiixday booliska magaalada Toronto. Shamsi waxay sheegtay in heshiisyadaasi uu meesha ka saarayo in labada dhinac ay isku eedeeyaan wada shaqeyn la'aan.
Waxaana noqonaysaa waxa weeye communitygeena sidii aan booliska waxa anaga sida anaga aan rabno inay booliska ay booliis ahaan noogu sameeyaan nad ayaga tooda ay rabaan. Wuxuu ka bedelaha waxa tahay mar dambe inaan la is eedeynin nin walbaaba uu ogyahay dariiqa uu qaadanayo ama waxa uu qaadanayo ama waxa waajibkiisa ay tahay waxa laga rabo. Aniga waajibkayga maxaa waaye ase ka waarid ahaan ase ka community ahaan waxay tahay waajibka uu booliiska leeyahay ama ka chief ahaan uu leeyahay maxay tahay ayagana taasi ka masalaysa.
Mahad Cali Yuusuf waa madaxa urur ka midaynta ee ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada Toronto. Wuxuu qabaa in wada shaqeynta booliisku ay muhiim tahay balse Soomaalida dhexdooda looga baahan yahay inay xalliyaan dhibaatooyinka haysta oo ay ka mid yihiin dilalka dhalinyarada.
Anigu aragtooda waxay tahay in kulamadan la badiyo, laakiin kulamadan keliya ma aha kulamada lagu yeelanayo ciidamada booliiska keliya, xalka ma keeni karo booliiska keliya. Waxa weeyaan xalka waxaa keeni kara wada shaqeynta booliiska, waxbarashada, dadka ka shaqeeya waxbarashada, waxaa keeni karo mataqaanaa community inay niftigood ay wada si gooni u wada hadlaan, gaar ahaan communityga Soomaaliyeed inay gooni si u wada hadlaan dhibaatooyinka dhexdeena aan xalinno. Waxaa hadda isleynahay ciyaalkayaga weyeen oo mataqaanaa oo xabalaha isku haysta oo marka annaga dowlaynka waxbaan ka xalin karna.
Soomaali badan ayaa rumaysan in durba natiijo wanaagsan ay ka soo baxayso xog isweydaarsiga bulshada iyo booliska, taasoo wax badan ka bedeli karta dhibaatooyinka jira. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Nuur Xaaji dhegeystayaal. Markana aan idin dulmaro qodobada ciyaaraha ugu dambeeyey, hadda waxaa soconaya ciyaaraha gruubka D ay yeelanayaan kooxaha dalalka Australia iyo Denmark. ciyaartan ayaa waxaa hadda oo qaybihii ugu dambeysay 90 daqiiqo ay ku dhacday oo daqiiqada dheeraadka la ciyaarayo gool waxba ku hoggaaminaysa xulka dalka Australia oo Denmark ayaa gool ugu leeyahay. waxaa sidoo kale isla gruubkaasi Tunisia iyo France ay dheelayaan oo gool waxba iska leh kooxda dalka Tunisia ka socota. waxaana ilaa iyo hadda ay kooxuhu u kala horeeyaan France oo goor hore soo gudubtay oo 6 dhibic iska leh Australia. sida hadda ay ku socoto ciyaarta Denmark ay gool ku leedahay, waxaana ay micnadu tahay inay iyaduna 6 dhibic iska leedahay oo kaalinta labaad ay ku jirtaa. Tunisia 4 dhibic ay iska leedahay, waxaana rajada ay ku xiran tahay in Australia oo daqiiqado uun dheeraada lagu daray hadda la barbareeyo Tunisia sidan inay ku dhamaysato haddii ay doonayso inay soo baxdo. haddii sidan ay ku dhamaata Australia Faransiiska ayaa koowaad iyo labaad kusoo kala bixi doona. sidoo kale Poland iyo Argentina ayaa dheeli doona ciyaarahan markay dhamaadaan kadib, iyadoo isla gruubka C Saudi Arabia iyo Mexico ay wada dheeli doonaan. gruubkaasi waxaa hogaaminaya xulka dalka Poland oo 4 dhibic iska leh, Argentina 3 dhibic iska leedahay, Saudi Arabia ayaa 3-aad ah oo 3 dhibic iska leedahay. dhinaca farqa goolasha ayaa dalka Argentina kaalinta labaad kaga jira, Mexico waxay leedahay 1 dhibic. dhammaantooda waxaa suuragal ah inay soo baxaan, hadba waxay ku xirnaan doontaa natiijooyinka iyo sida ay ciyaaruhu ku dhammaadaan. waa nidiin soo gudbin doonaa dhegeystayaal waxyaabaha kusoo kordha arrinta iyada ah hadduu la yiraahdo xubinta ciyaarahana halkaas aynoo joogto. waataa dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha ayaynu jalacaynaa kusoo dhawaada heestan. Oh, وتاي دغيسيال عيارتي ايا سو غبغبوداي خلكا دلكا اوستراليا قيبتا تسي كسو بخداي سدو كلي وها سو غدبي فرانسيس كايتونيديا او هل يو ايبر ايدن كرمات جول انكستو فرانسيس كو دليل لغا ديدي حسيه شو خيبو كسو كرونيس غدبن دونا بنتي اذا عدي نعاوه وانغنتا نبدي